U emisiji predavanja možete slušati snimak prvog dela izlaganja Miška Šuvakovića Između progresa i katastrofe, održanog 27. februara na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu. Reč je o uvodnom predavanju u okviru ciklusa 12 umetničkih, estetskih i teorijskih revolucija 20. i 21. veka.
Ovaj kurs sam nazvao ZAB, obrnuto od prošlogodišnjeg ABZ, a znači od A do Z, vezano za stanje savremene estetike i teorije umetnosti. Kako se ona odigrava i kako se ostvaruje na umetničkim scenama, teorijskim scenama, koji je taj odnos umetnosti i teorije kao takve. Ove godine je izabrana tema 12 umetničkih i teorijskih revolucija, a to znači tema koja će se baviti problemima, obsesijama, fantazijama, traganjima za novim, neobičnim, drugačijim, onome što zapravo treba da bude cilj svakog umetničkog i teorijskog istraživanja. Kao što vidite, ja u paru spominjem umetnost i teorija i to je jedna od pretpostavki od kojih ja polazim. Umetnost i teorija su, čak i kad umetnost ne priznaje ili teorija ne priznaje, taj čudni, dramatični odnos, taj odnos postoji. Mi smo suočeni sa znanjem umetnosti, sa dejstvom umetnosti, sa njenim afektima i silama i sa razumevanjem i refleksijama o tome šta smo videli, čuli, pročitali itd. Ovaj kurs je zapravo posvećen i vezanje za program koji mi vodimo na Fakultetu za medije i komunikacije. To je transdisciplinarne studije savremenih umetnosti i medija i izučavanju zapravo onoga što se dešava u poslednjih 100 ili 50 godina na međunarodnim i domaćim scenama kao takvim. To je ta veza koja postoji između savremenosti, fascinacijom savremenosti i fascinacijom zapravo traganjem za novim, obrtom i drugačijim. Sam kurs je podeljen u 12 predavanja i krećem danas sa osnovnom pričom, a to je znači pojam revolucije, pojam estetske revolucije, kako se estetska, umetnička, naučna, kulturalna revolucija odigrava. Sljedeći put ćemo govoriti o odnosima i revolucijama u slikarstvu. To je zaista jedna velika priča 20. veka koja je bio u permanentnom otkrivanju novih slikarskih jezika i modaliteta viđenja. Treće predavanje je predavanje koje je meni posebno drago i to je nešto čim se bavim gotovo skoro ceo svoj život aktivni, a to je Bauhaus. Bauhaus je bila prva avangardna umetnička škola, prva škola koja je povezala aktuelnu umetnost izvan školskog sistema sa obrazovanjem umetnika, a to znači slikara, grafičara, skulptora, plesača, dizajnera, arhitekti i svih oni koji su tada otkrivali šta je novi medij. Bauhaus je da sada slavi 100 godina od osnivanja, 1919. je osnovan, zabranjen je 1930. godine i to je posebno, da kažem, važno predavanje i na neki način povezuje taj odnos savremenosti, obrazovanja i načina na koji umetnost više ne funkcioniše samo na javnim scenama, već funkcioniše kroz obrazovne sisteme. Jedno sljedeće predavanje će biti posvećeno fotografskim revolucijama, zatim skulptorskim revolucijama, zatim onom odnosu koji obeležio 20. vek, to je odnos umetnosti i antiumetnosti. To je ono što se pripisuje Marcelu Dišanu rečima talijanskog historičara i estetičara Carla Giulia Argana, samo umetnik može da pravi antiumetnost. To je ta fascinacija zapravo tim drugim od onoga što radite. Zatim, teorijske revolucije umetnostima, kako se teorija uspostavlja, šta je taj odnos interslikovnog, intertekstualnog, na koji način se uvodi pojam označitelja umetnost, na koji način zapravo se javlja potreba u 20. veku da umetnici pišu teorije, veliki umetnici kao što je bio Vasilij Kandinski, Paul Klee, Pit Mondrian, Kazimir Maljević koji je stvorio filozofsko-društveni sistem umetnosti, pa do posleratnih kompozitora kao što je John Cage, Karlheinz Stockhausen. Cage je tu jedna izuzetna figura, figura koja je ponudila novi modalitet. On je rekao u jednom trenutku sve je muzika, a to znači da drži predavanje, da komponuje muziku, da slika, da. I to mnogostrukost je nešto što nas vodi u ovim izlaganjima. Zatim revolucija u izvođačkim umetnostima, u procesu izvođenja, pod rečima izvođačke umetnosti, mislimo na umetnosti koje su povezane s tradicijom teatra, s tradicijom muzike, ali danas dobijaju svoju formu i označene su terminom performance umetnost, one umetničke prakse gde je umetnik nosilac ideje i radnje u živom događaju. Zatim idu arhitektonske i urbanističke revolucije. One spadaju također u one temeljne, bitne promene našeg života. Ako se ne sviđa jedna slika, možete da je skinete sa zida. Ako ne podnosite muziku, možete da ugasite radio. Ali arhitekturu ne možete da isključite. Odete u planinu, spavate ispod drveta, ujutru će pod vama biti zemlja se ulegla i već ste stvorili arhitekturu. Drugim rečima, to je nešto što je sudbinski vezano za nas i to je jedna od najpolitičkijih praksi, neko bi rekao inženjerska, ja bih rekao inženjersko-umetnička kao takva. Zatim idu filmske revolucije, pre svega onoga što se tiče filmskog eksperimenta kao takvog. Zatim jedna revolucija koja se danas pominje gotovo u svim medijima od anglosaksonskog sveta do istočne Evrope, od istočne Evrope do Azije, to je digitalna revolucija sa svim svojim konsekvencama. I konačno nešto što je najvažnije, u čemu se sve ovo odigrava, to su oblici života. Fundamentalne promene oblika života u kojima se nalazimo, kako se svet u kome živimo menja. A ima jedna metafizička teza koju ću braniti, to je komplikovana teza. Ima jedan filozof kojim sam ja neprijatelj i on meni, zove se Martin Heidegger, i on veoma eksplicitno kaže slika sveta je ono što nas određuje. Moja teza će biti da na mestu slike sveta imamo događaj sveta. I ta situacija događaja sveta će biti nešto što ćemo probati da odredimo kao tako. Eto, to je okvir kursa koji ćemo držati. Sam kurs ima nekoliko termina koje bi trebali na samom početku da razjasnimo, a pre svega to je jedan termin koji obično zbunjuje. To je termin estetskog. Obično kad pitate studente šta je estetika, oni vas pogledaju svojim pametnim okicama i kažu nauka o lepom. E, nije. Estetika jeste zapravo polje čulnih promena koje se odigravaju u našem individualnom i sa našim kolektivnim telima. Estetika je zapravo borba sa čulnošću u kojoj se nalazimo. Po Markuzeu to je ne samo čulnost, već i osjećajnost. Ovdje ću govoriti zapravo o tom drugom pojmu estetike koji nije vezan za ideju vrednosti i suđenja, već za ljudsko telo ili ljudska tela u stvarnom svetu u kome se nalaze kao takve. Srećete još jednu neobičajenu reč, to je kulturalno. U Srbiji je uobičajeno da se koristi reč kulturološki, to je zapadanje na ispitu. Kulturologija je nauka. Kultura, kad kažete kulturni uslovi, to bi značilo doslovno prevedeno lepi uslovi. Uslovi u kojima se odigrava nešto čulno. Ja koristim anglizam kulturalno, koji znači da se dešava u kontekstu u kome ljudi organizuju svakodnevni život. Po Stuartu Hallu pojam kulture označava pre svega način oblikovanja života u svakodnevici. I ta borba za svakodnevicu i način na koji mi pristupamo naziva se kulturalno kao takvo. Za ovo predavanje su me zapravo inspirisala i na neki način provocirala dva umetnika. Jedan umetnik i jedna umetnica. To je američki slikar Ed Reinhart, slikar koji je radio zapravo negde od 30. do sredine 60. godina 20. veka, koji je napisao jedan slavni tekst koji se zove Sljedeća revolucija umetnosti, koji je verovao da slika posljednje moguće slike. Njegova slavna izložba iz 66. godine u Njujorškom muzeju, Jevrejskom muzeju, je bila zasnovana na 64 potpuno identične crne slike. Razlikovale su se samo načinom kako je ona nosio boju, ali prividno su bile identične. I on je verovao da je došao do one tačke iza koje se ne može više slikati. To je ono što je jedan američki body art umetnik Bruce Neumann rekao: ja bih tako voleo da slikam, ali ja više ne mogu da slikam, ja moram da delujem. I to je ono mesto koje je pokrenuo Ad Reinhardt. To je ta nulta tačka gdje se pojam slikarstva kao dominantne, hegemone, zapadne umetničke prakse pojavljuje i biva doveden do tačke nultog nivoa iza koga se moralo desiti nešto drugo. A to je bila eksplozija novih umetničkih praksi, performativnih ili izvođačkih umetničkih praksi, izlazak iz jednog medija u polje više medija, izlazak iz više medija u postmedije, izlazak u jedno polje u kome sam svet postaje materijal našeg rada i delovanja. Druga figura koja je važna, to je američka koreografkinja, plesačica, filmska rediteljka i feministička spisateljica Ivona Rainer. Možda bi ispravno bilo reći Ivon Rainer, ali meni se više dopada Ivona Rainer da čitam kao takvu. Ona je napisala 1965. godine novo manifesto, manifest negacije. I taj manifest glasi, revolucioniši ples i redukuje na suštinske elemente. Ne spektaklu, ne virtuozitetu, ne transformacijama i magiji i stvaranju uverenja, ne glamuru i transcendenciji slike zvezde, ne herojskom, ne antiherojskom, ne treš imaginariju, ne uključivanju izvođača i gledalaca, ne stilu, ne kempu, ne zavođenju gledalca primamljivošću izvođača, ne ekcentričnosti, ne kretanju ili bivanju pokrenutim. Ona je zapravo isto tragala u plesu, jednoj drugačijoj umetnosti, umetnosti koja se odvojila od baleta, pa je stvorila nešto što je modernistički ples u polje minimalnog plesa, eksperimenta sa telom u prostoru i vremenu. Imate zapravo tu ideju gde ona želela da se oslobodi očekivanja spektakularizacije, ako hoćete, kulturalnog populizma. I to je bila jedna od velikih revolucionarnih ideja. Čitanje Ed Reinharta i čitanje Ivone Rainer me navelo na ideju da bi možda trebalo preispitati kako se taj pojam revolucije menjao kroz 20. vek, kako se funkcionisao pojam obrta, prevrata, drugosti od nekakvih prošlih vremena do danas. I u ovom predavanju ćemo se susreti sa jednim nizom koncepata. Revolucija, novo, novije od novog, katastrofa, prekid, obračun, prelom, izmena, promena, razlika, inovacija i danas jedan od najpopularnijih termina obrt. Drugim rečima, revolucija znači najčešće radikalno, nasilno prekidanje jednog kontinuma i započinjanje novog oblika života, nove paradigme, novog umetničkog stila. Novo, to je ono što je neočekivano, za čim se traga, sa čim se fantazira. Ja sam premajući ovo pletavanje rekao, dolaze novi ljudi. Živo me zanima kako izgledate, kako reagujete, kako mislite. Šta ćete reći, da li ćete okrenuti leđe ili ćete postaviti pitanja ili ćemo ući u dijalog. Evropska civilizacija je nastala na dijalogu, to zaboravljaju danas Evropljani. Zatim, novije od novog, to je fascinacija zaista od antike do danas, tražiti ono što dolazi iza novog. Šta je to? Neki su to nazivali utopijom, drugi optimalnom projekcijom. Jedan veliki hrvatsko-poljski istoričar književnosti, Aleksandar Flaker, je koristio taj termin optimalna projekcija. Idealna projekcija budućeg, ali traganje za novim podrazumeva i katastrofu. Italijanski istoričar umetnosti Achille Bonito Oliva, veliki kustos, je video pojavu postmoderne kao pojavu katastrofičkih dovršetaka moderne i traganje za nečim što dolazi iza istorije, iza sigurnosti velikih meta jezika, iza sigurnosti velikog znanja. Prekid, prekinuti sa prošlošću, prekinuti sa tradicijom. Svako mora ispočetka da krene da priča svoju priču. To je ona ideja, veoma važna ideja. Svaka generacija zaslužuje svoju avangardu i revoluciju. Strašna ideja, ali ona je bitna ideja. Zato što nam kaže da idemo ka tom novom, novijem od novom. Nekad se plaća cena, a ona se zove katastrofa. Zatim obračun. Svakako, svaka revolucija je obračun. Obračunavati podrazumeva i računicu ekonomsku, podrazumeva i sukob istovetnih ili zajedničkih sila u okviru jednog sistema. Prelom. Pa revolucija je u biti prelamanje, prelomiti nešto. Ja prekidam sa kubizmom, ja prekidam s konceptualnom umetnošću, ja prekidam sa postmodernom, ja želim da idem dalje. To je ideja preloma. Zatim dolazi izmena, izmeniti nešto ili promeniti nešto, otkriti šta je to iza naše sadašnjosti. Šta je to? Jeste, ja se divim Michelangelu, divim se Šekspiru, divim se Bahu, posebno obožavam Petrarku i njegovu prvu ljubavnu pesmu koju je napisao posle skoro 1000 godina stvarnoj ženi, a ne majci Božijoj ili Veneri. Ali zapravo moj svet nije njihov svet. Ja moram da zapravo izmenim i promenim. A šta ta izmena i promena rađa? Rađa razliku. Razlikovanje među ljudima. Razlikovanje je nešto najdragocenije. Razlikovanje postoji kroz prepoznavanje i odnošenje prema drugima koji nisu kao ja. Ili ja nisam kao vi. Ili vi među sobom ste različiti. Inovacija, to nas vezuje za tehnička otkrića. Otkriti novu tehnologiju. Otkriti novi način viđenja. Nemački eseista, filozof Walter Benjamin je u jednom tekstu davno napisao: u velikim vremenskim periodima sa promenom osnovnih sredstava za proizvodnju, a to znači tehnologije, menja se i način percepcije sveta. Svet se vidi drugačije. I konačno obrt. Danas se ustalio taj termin među akademičarima i danas imate teorijski obrt, rodni obrt, feministički obrt, kognitivni obrt, afektivni obrt, geografski obrt i stotine drugih obrta koji govore o tom umnožavanju traganja za razlikama, traganja za drugačijim od onog sveta u kome stvarno živimo kao takvi. A stvarno negde na početku ove priče nalazi se ova čudna figura, Walter Benjamin. Walter Benjamin, možda jedan od najnežnijih mislilaca u zapadnoj civilizaciji. On je bio razmaženo dete Frankfurtskog instituta za socijalna istraživanja. Tamo su bili sve strašni filozofi, sociolozi, istraživači, primali su platu, ispitivali su i kritikovali kapitalizam, Vajmarsku Nemačku, a s druge strane imali su jednog zaposlenika, zvao se Walter Benjamin, koji je imao pravo da se bavi čime želi, da ne učestvuje u projektima koji nisu njegovi, da reaguje na sve što se pojavi u svetu. I njegovi prvi tekstovi su bili tekstovi o novim medijima, mehaničkoj reprodukciji, o umetniku ili piscu kao proizvođaču, o ulozi fotografije, o ulozi politike, o transformacijama sveta u kome živimo. Pisao je o hašišu, pisao je o socijalnim odnosima. U celoj to priči on je ponudio jedan novi diskurs modernog sveta. U tom diskursu on je došao i do one granice, a to je bila 1940. godina, kada je završio život negde između Španije i Francuske. Postoje različite priče da je izvršio samoubistvo, da ga ne bi uhapsio Gestapo, da je ubijen, ali njegovi rukopisi su ostali u dva primjerka. Jedan koji je nestao sa njim, a drugi je ostao kod njegove prijateljice, slavne sociološkinje i spisateljice Hane Arendt, i ti prevodi su se pojavili i sačuvali njegovo delo. U Benjaminovom radu postoji jedna fascinacija sa jednom slikom. Tu sliku je uradio nemačko-švajcarski slikar Paul Klee. Zove se Angelus Novus. Jedna romantična, nežna, čudesna, opasna, izazovna slika. To je slika koja prikazuje jedno sorenje raširenih krila koje se suočava sa vetrovima istorije. I pazite šta je Benjamin napisao. Postoji Kleova slika koja se zove Angelus Novus. Na njoj je prikazan anđeo koji izgleda kao da se namerava udaljiti od nečega u što se zagledao. Oči su mu raskolačene, usta otvorena, a krila spremna da poleti. Anđeo povesti mora izgledati tako. Lice je okrenuto prošlosti, svi mi imamo sećanja. Tamo gde mi vidimo lanac zbivanja, on vidi jednu jedinu katastrofu koja neprekidno gomila razvaline i baca mu ih pred noge. Hteo bih još ostati probuditi mrtve i popraviti razvaljeno, no iz raja dopire vetar koji se uhvatio u njegova krila, a tako je jak da ih anđeo više ne može sklopiti. Taj ga vetar nezadrživo tera u budućnost koji okrenuo leđa, do hrpa razvalina pred njim raste do nebesa. Ono što nazivamo napretkom, taj je vetar. I ovo je zapravo jedan od poetičnih opisa revolucije. Opisa koji se odnosi na ovu sliku, opisa koji nas suočava sa zakonima, funkcijama napretka i progresa. Stvaramo jedan svet, neki svetovi nestaju, pojavljuju se drugi svetovi. Benjamin je zapravo naslutio taj katastrofički, istovremeno emancipatorski, otkrivajući i oslobađajući karakter istorije kao takve. Ali estetika katastrofe, to je nešto što se može naći u savremenoj popularnoj kulturi danas. Drugim rečima, možete otkriti u brojnim proznim delima, u poeziji savremenoj, ali pre svega u savremenom filmu. Možete otkriti u delima kao što je von Trierova Melanholija, jedan od najtužnijih i najstrašnijih filmova, zapravo kad njih troje sedi na proplanku i približava im se planeta koja će ih uništiti. Istovremeno to možete i vidjeti u jednom već starom katastrofičkom filmu Pobesneli Max, koji govori o svetu posle atomske katastrofe, posle onog užasa koji se desio. I zapravo postoji ta atmosfera da iza istorije nema progresa. Ovo je duh koji je bio dominantan na neki način u 80. godinama 20. veka, u godinama koje su nazivane godinama postmoderne. Kasnije se svet pokazao brutalnijim, a značio je da je moguće da se točak istorije promeni. Da neka nada može da se izvede i konstruiše. Upravo estetika katastrofe i politika projekcije, optimalne projekcije, jeste jedan dijalektička napetost kojom se moramo suočiti u posmatranju ovih problema. Walter Benjamin u svom delu, umetničko delo u veku svoje tehničke reprodukcije, pisanom 35. godine, zapravo u pogovoru pravi dve vrste estetizacije politike ili dva odnosa estetike i politike. Kaže prvi, fašizam, pri čemu on pod fašizmom podrazumeva i nacionalsocijalizam, što nije isto, i estetizacija političkog života. Fašizam i nacizam estetizuju politički život, pretvaraju ga u rituale, u one rituale koje imaju karakter spektakla, a to znači akumulacije ideologije koja postaje vidljiva. Nasuprot njemu, komunizam jeste politizacija umetnosti, činjenje umetnosti političkom praksom kao takvo. I ovdje sam stavio nekoliko primjera, mada su ova dva centralna. To je zapravo scene sa svetske izložbe koja je održana 1937. u Parizu. Svetske izložbe su velike izložbe na kojima nacije, odnosno nacionalne države, predstavljaju sebe, svoj identitet, svoju moć proizvodnje, dominacije i uticaja. Izložba 1937. u Parizu je bila posljednja svetska izložba na kojoj su se sve tadašnje nacije, pokazalo se i njihove kolonije, našle na jednom mestu. A u celoj toj igri rasporeda značenja, moći, uticaja, našle su se dve građevine suprotstavljene jedna drugoj. Prvu građevinu je radio nemački arhitekta, jedan od vodećih likova nacističke političke partije. To je bio Albert Speer i ona prikazuje zapravo moć nacizma. Ta moć je izvedena neoklasičnim stilom. Ovo je podsjećeno na nekakvu rimsku arhitekturu, arhitekturu moćnih imperijalnih zemalja, a na vrhu se nalazi rašireni krila orao prošlosti. To je onaj orao koji nas mora vratiti izvorima, koji nas mora vratiti poreklu, germanskom poreklu kao takvom. Nasuprot njemu nalazi se boljševički spomenik koji su radila dva autora, arhitekta Jofan i radila je Vera Muhkina, jedna od najznačajnijih socrealističkih skulptorki. Ovaj spomenik na nivou arhitekture veoma liče. Oba su urađena u stilu neoklasicizma, stroge forme, imperijalne dimenzije, dominacija prostorom i vidnim poljem. Ali skulptura na vrhu te je drugačija. Ona prikazuje ono što je bio politički ideal komunizma i bolševizma kao takvog, a to je neposredna projekcija budućnosti. A ta neposredna projekcija budućnosti se zasnivala na jedinstvu radnice i sad tu se vidi patrijarhalni karakter komunizma koja dolazi sa kolhoza i sela, sa srpom i radnika, muškarca koji dolazi iz fabrike sa čekićem. Ta dva sveta su trebala da budu ujedinjena i da obećaju budućnost koja se odigrava. Ali na ovoj izložbi ove dve zgrade su bile jedna naspram druge. I ona su obećala ono što će biti veliki svetski sukob koji se desio. Sada se vraćamo u istoriju malo dalje. Vraćamo se zapravo jednoj od prvih velikih revolucionarnih umetničkih praksi. To je ona praksa koja je vezana za konstruktivističku umetnost. Konstruktivizam je nastao u Sovjetskom savezu neposredno posle revolucije i završetka Prvog svjetskog rata. Smatra se i povezuje se sa skulptorom Vladimirom Tatlinom. U Nemačkoj to je bilo vezano za jednog, ajde kažimo, vojvođansko, mađarsko, austrijsko, nemačko, francusko, englesko, američkog umetnika Lasla Moholy Nagya, čovjeka iz Bauhausa, koji su vjerovali da novi svijet i nova tehnologija jesu nešto što fundamentalno menjaju i dovršavaju smisao umetnosti. U sovjetskom kontekstu to je bio Aleksej Gan, koji je smatrao da zapravo konstruktivistička umetnost je krajnja umetnost, da ona prelazi u inženjerstvo koje će konstruisati novi svijet. Ne treba zaboraviti da jedna od sovjetskih parola je bila industrializacija plus elektrifikacija jeste komunizam. I ta ideja je bila sadržana u njegovoj ideji da umetnik postaje konstruktor. Jedan od manifesta iz grupe s kojoj je on bio blizak, produktivistička grupa, glasi: dole sa umetnošću, neka živi tehnika. Religija je laž, umetnost je laž. Ubijanje ljudskog mišljenja na kraju ostaje umetnosti. Dole sa čuvanjem tradicija umetnosti, dole sa umetnošću koja jedino maskira ljudsku nemoć. Sadašnja kolektivna umetnost je konstruktivni život. Drugim rečima, ovdje vidite jedan veliki avangardistički zahtev. Preći sa umetnosti kroz tehnologiju u novi svijet, a to je konstruktivni život kao takav. Da li je to utopija ostvarena? Verovatno ne, ali ona je bila projekcija jednog mogućeg revolucionarnog svijeta kao takvog. Blisko u kontekstu sovjetskom je delo i Lava Trockog, jednog od vođa sovjetske revolucije, pisca, čovjeka koji je bio u sukobu sa, na kraju, Staljinom. Morao je da napusti Sovjetski savez i to je bila razlika između one dela sovjetske revolucije koja je vjerovala u novu državu i novu socijalističku naciju i Trockog koji je hteo svjetsku revoluciju. Sam Trocki je dao u jednom tekstu koji se zove Revolucija i revolucionarna i socijalistička umetnost, objavljenom 24. godine, ideju: kad neko govori o revolucionarnoj umetnosti, ukazuje se na dve vrste pojava. Na umetnička dela čije teme reflektuju revoluciju, to su ona dela koja imaju za sadržaj politiku, i na umetnička dela koja nisu tematski povezana s revolucijom, ali su temeljno prožeta njome i obojena su novom svešću i proizlaze iz revolucije. Upravo ovaj drugi koncept bio je veoma blizak nečemu što je ruska, odnosno sovjetska avangarda ostvarila između 1913. i 1926. godine, a jedna od mitskih figura tog konteksta je Kazimir Maljević, rusko-poljskog porekla slikar, koji je zapravo želeo da stvori novi svijet. On je pisao o suprematističkom svetu koji dolazi posle velike revolucije umetnosti. Za njega je umetnost, za razliku od politike, bila pokretač. Kao što vidite, govorimo o fikcijama, fantazijama, projekcijama i konstrukcijama nekog mogućeg novog sveta. Ono što je veoma blisko zapravo revolucionarnim prelomima jeste stvaranje estetike revolucije. A to znači vidljivosti revolucije kao takve. Revolucija traži znake za tu vidljivost. I ovdje vidimo s jedne strane jedan komercijalni ili politički plakat iz vremena staljinizma koji prikazuje izgradnju novog sovjetskog društva na čelu sa Staljinom kao vođom revolucije. I nasuprot njemu vidimo jednu od možda najvećih umetničkih utopija 20. veka, to je spomenik Trećoj internacionali koji je konstruisao umetnik Vladimir Tatlin. Tatlin je zapravo imao ideju da umjesto ove drvene građevine napravi građevinu koja će biti visine Empire State Buildinga u New Yorku. Kao što vidite, već 1918. je bila hladnoratovska trka između Sovjetskog saveza i Sjedinjenih Američkih Država. Ta građevina je trebala da bude konkurent američkom modernizmu. Trebala je da bude visoka oko 100 metara, da rotira oko svoje ose, a da se na njoj nalaze hoteli, konferencijske sale, radioprodajne stanice, Treće internacionale kao takve. Tehnološki ona je bila neizvodljiva. I zato je ostala kao konceptualni projekt, projekt jednog budućeg, mogućeg sveta, moguće gradnje, moguće urbanizacije kao takve. S druge strane imamo i zapravo delo Černihova, jednog od ranih staljinističkih arhitekata iz poznog socijalističkog realizma, koji je želeo da stvori novi industrijski urbani svet. To je onaj urbani svet koji danas kad gledate u ruskim filmovima je prikazan kao ruševni svet, svet nestajuće modernističke industrije. Pa nije vam potrebno da odete u Rusiju, dovoljno je da prošetate po periferijama Beograda gde su bile velike industrijska postrojenja koja su obećavala prosperitet, proizvodnju, novo i da nađete zapravo nešto što se zove industrijska arheologija. Arheologija jednog sveta koje nastaje. Ali reč je o jednoj vrsti estetike, a to znači čulnosti koja je vezana za revolucionarnu situaciju kao takvu. Jedan od modaliteta jeste i kineska opera. Kineska kulturalna revolucija je bio jedan od najvećih poremećaja u svakodnevnom životu kineskih ljudi. Neki su je smatrali najvećim revolucionarnim dosekom promene i suštine načina svakodnevnog življenja, ukidanje klasa, ukidanje profesija, napuštanje individualnog života u ime kolektiviteta, drugi su smatrali jednim od najvećih katastrofa koja se desila u istoriji kineskog naroda. U krajnjem slučaju ne treba zaboraviti da jedan od vođa kineske komunističke partije, Teo Psing, je bio vođen na kanapu kroz Peking, koji je prokazan kao ostatak buržoaskog duha, da bi nakon smrti Mao Tse-tunga uveo ono što je današnja Kina. To je ta dijalektika i ta borba. Ali ono što je Kina stvorila, danas pojedini istoričari, teoretičari umetnosti to nazivaju kineski ili socijalistički pop art, analogno američkom pop artu koji je od sredine 60-ih nastajao, jeste ideja stvaranja kolektivnih slika koje prikazuju idealitet ideološkog društva. Američki pop art je prikazivao idealitet tržišnog potrošačkog društva. Kineski je pokazivao idealitet partijskog, političkog, ideološkog društva kao takvog. Mediji, kao što je opera kineska uvedena kroz revolucionarne sadržaje ili ono što predstavlja jednu od možda najvećih produkcija u istoriji čovečanstva po broju štampanih komada, to su revolucionarni posteri koji su prekrili tadašnju Kinu i govorili su zapravo o tom novom svetu koji ide kroz teorije Mao Tse-tunga i ovaj govornik vodi u tom smeru.
U emisiji predavanja slušali ste snimak prvog dela izlaganja Miška Šuvakovića Između progresa i katastrofe, održanog 27. februara na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu u okviru ciklusa 12 umetničkih, estetskih i teorijskih revolucija 20. i 21. veka. Video snimak ovog predavanja dostupan je na sajtu Fakulteta za medije i komunikacije. Sljedeće srede, 1. maja, emitovat ćemo drugi završni deo ovog Šuvakovićevog izlaganja.